Kā žurnālistiem norādījis ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo, pēdējo dažu mēnešu laikā tiek cītīgi strādāts, lai panāktu, ka trīs valstis, kurām ir vislielākās kodolieroču iespējas – ASV, Krievija un Ķīna – uzsāktu stratēģisku dialogu par to, kā kopā virzīties uz priekšu, lai samazinātu risku pasaulē. Pompeo skaidroja, ka panākts progress ar Krieviju, ar kuru bijušas divas labas tikšanās – Pēdējā no tām vairāku dienu garumā nesen notika Vīnē. Viņš arī pauda cerību, ka sarunām pievienosies Ķīna, kas līdz šim noraidījusi visus Vašingtonas aicinājumus. Vienīgais pasaulē atlikušais kodolieroču kontroles līgums, strateģiskā bruņojuma ierobežošanas līgums jeb START, zaudēs spēku 2021. Gada februārī. Vašingtona vairāk kārt ir aicinājusi Ķīnu piedalīties sarunās par tā pagarināšanu. Nesen medijos tika citāts kāds Ķīnas diplomāts, sakot, ka viņa valsts labprāt piedalītos trīspusējās ieroču kontroles sarunās ar ASV un Krieviju, bet tikai tad, ja Vašingtona būtu gatava samazināt savu kodolieroču arsenālu līdz Ķīnas līmenim.